Já vám přeji krásné ráno. Nebudu přehánět, když řeknu, že je to pro mě opravdu výsada a čest a že bych si nikdy nepomyslela, že tady budu stát. A na začátek vám řeknu takový střípek, jak se to vůbec stalo. My jsme se s Olinkou a s Lídou domlouvali na to, že bychom mohli hrát, mít chvály, že by tady mohl být večer chvál. A tak to je nám blízké, za to jsme vděční, tak jsme s modlitbou a vděčností přijali. A potom asi o měsíc nebo o dva později, nevím, jak je to dlouho, jsme se s Olinkou a Martinem setkali na svatbě jedné milé sestry od nás ze sboru. A Olinka seděla tak vedle mě a úplně mimochodem jenom tak řekla, no a Jeruško, budeš tam hlavní host? Jsem se na ní otočila, říkám, prosím? Olinko, to jsi mi neřekla. Ale řekla, neřekla. Takže tímto vás, milé sestry, chci pozbudit, že příští rok tady může stát kterákoliv z vás. A vím jedno, že to není o člověku. A když jsem Pánu Bohu tuto konferenci předkládala, tak jsem říkala, Bože, vím, co chci říct, vím, co mi pokládáš na srdce, ale přijde mi to tak na jednu stranu obyčejné, ale ty tomu dej ten svůj odlesk boží nebeské slávy. A to si moc přeju, takže teď se za to ještě tak pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že to skutečně není o mně a moc toužím, aby každá z nás, jak jsme tady, Pane, každý z nás, jsme mohli prožít tvoji blízkost, to, co nám chceš říct. Každá jsme mohli dát ten střípek, aby ty jsi ho rozmnožil pro svoji slávu, Pane. Amen. Já jsem nazvala to své povídání moment zastavení. Já myslím, že každý z nás v životě má takové momenty, které změní jeho život. Které najednou ten běh přesunou úplně na jinou kolej. Kdysi jsme s Mirkem dostali takové slovo, že nám Pán Bůh bude přehazovat výhybky. A to se děje. Děje se to mnohými způsoby, mimo jiné i teď. A takové momenty do života přicházejí. Přicházejí momenty, kdy najednou nic už není tak jako dřív. A my v tom potřebujeme boží vedení, boží moudrost. Dneska bych to chtěla ukázat jednak na svém životě. Chtěla bych vám povědět něco víc o sobě. A jednak na příbězích tří lidí v písmu, kteří taky prožívali takové boží zastavení. Nejprve bych se teda tak nějak velmi stručně představila. Já se tady oficiálně jmenuji Jarmila Beková, s tím, že protože jsem v církvi už od 14 let a člověk tak přijde jako takové mladé, neskušené kuře, tak mě začali všichni říkat Jaruška a to, od té doby se to tak zakořenilo, takže ne, že já bych na tom tak trvala, ale prostě já se tak dokonce podepisuji pro církev, protože už mi to přijde takové, jako, že tak to je. A pocházím teda z Olomouce původně a s manželem Mirkem bydlíme v takové malé vesničce, kousek od Litovle, jmenuje se to Pňovice. V životě jste to neslyšeli určitě, už to Pně, je to takové zvláštní slovo. A jinak jsme v součástí takového rodinného sboru, který vlastně je stanicí apoštolské církve v Kroměříži. A když říkám rodinný, tak je to proto, že my se scházíme po domech. Je to taky takový zvláštní způsob, který nám Pán Bůh dal na srdce. A scházíme se vlastně v obývácích členů toho vznikajícího společenství, dál je Pán Bůh. A když jsme přemýšleli nad tím, co je vlastně náš úkol, proč to tak Bůh zvláštně udělal, tak jsme si to tak definovali, že jsme taková nemocnice. Že to je místo, kam můžou přicházet lidé, kteří potřebují Pána Boha poznat tak nějak osobněji a ve větším shromáždění je to pro ně třeba těžké. A Bůh nám tak posílá prostě různé lidi a jsme moc vděční, že můžeme být spolu. Já se teď dívám na milé sestřičky ze sboru zrovna. Tak to mě úplně pozbuzuje, že mám takhle vzorném úhlu. A Jinak jsem učitelka češtiny a francouzštiny. Nevím, jestli je to na mě poznat, doufám, že ne. Většinou moje maminka říká, že učitelka to je diagnóza. Že ona pracuje na psychiatrické léčebně. Takže já vždycky říkám mému manželovi, že až jednou to na mě bude poznat, že jsem učitelka, tak ať mě zastaví a okamžitě podávám výpověď. Tak doufám, že to na mě poznat není. Já si tím dodávám odvahy, že vtipkuju. Asi tak nějak, co bych ještě řekla, to je takové to gro obecné a důležitá věc samozřejmě mého života, to, co jste mohli vidět včera a dneska, je hudba, jsou chvály. Je to něco, co mě rozechvívá, co mě naplňuje vděčností, radostí, že to je boží dar, který můžu mu dávat. A ten dar prostě patří jemu a on může dělat, co chce. A teď žiju takový jeden velký sen spolu s Maruškou Tesárkovou a Lídou a dalšími tady děvčaty, protože po 14 letech, kdy jsem nosila v srdci takový velký sen udělat představení v Olomouci Pašije, možná jste o tom už mírně slyšeli, někteří jste byli, už jsme tady si o tom povídali, tak jsme udělali takové představení o životě a spíše o těch posledních dnech Pána Ježíše Krista. A bylo to veliké, bylo to krásné, protože se dali dohromady různé sbory v Olomouci a nejen z Olomouce, když máme Marušku a Lídu ze Zábřeha. A je to něco, co je absolutně nad moje očekávání. A jsem za to nesmírně Pánu Bohu vděčná. A připravujeme další projekt na Vánoce. Takže to je takový velký sen. A teď bych se mohla zastavit a říct, tak to je krásný medailonek, že úspěšné mladé umělkyně. A vy byste si mohli říct, no co nám může říct. Že? Tak zase to bude recept na to, jak být úspěšný, jak Pána Boha oslavit. Ale to jenom proto, že jsem vám dala nahlédnout na povrch. Možná něco jako tento obraz. Ten obraz malovala naše vzácná sestřička Milá, která se teď schovává. Tam je. Ta, co se schovává, tak to je ona, Leňa Vacková. Leni, můžu tě poprosit, že by si stoupla, prosím. Jsou ti, co se schovávají. A ona nemalovala jenom tento obrázek. Ale i tam ty obrazy, které jste si možná všimli a možná nevíte, proč tu jsou, tam v tom koutku. Ale já se k tomu ještě vrátím. A tady tento obraz, který namalovala speciálně pro tuto konferenci, není úplný. Možná si říkáte, jo, je to hezké, ale něco tomu chybí. Napadne vás, co tomu chybí? Pozadí, obrysy, možná tady někdo říká, obrysy, tam vůbec nejsou nějaké stíny, detaily, že? A přesně to může vypadat, nebo takhle může vypadat na pohled můj život, že se podíváte a vidíte celkem pěkný obraz, ale to není úplné. Tak já bych chtěla, abychom se podívali dál z Boží milosti. Budu dnes mluvit z 1. Janovy, z 2. kapitoly. Ten text nás bude tak trošičku provázet, nebude to přímo jenom o něm, nebudu dělat žádné výkladové kázání, zvláště ne před bratrem Martinem. Že? Na to máme povolenější. Ale spíš ten text je pro mě takovým opravdu průvodcem. Určitě máte taky oblíbené knihy nebo texty, které se vám vracejí a o kterých přemýšlíte. Pro mě je to právě 1. Janova a možná i ta 2. kapitola. Já bych jenom ve stručnosti řekla něco, co je důležité v souvislosti právě s tím prvním listem Janovým. Je to list, který tradičně a většina badatelů přiřazuje skutečně Janovi, apoštolu Janovi, protože je většinou shoda, že je pisatel tentýž jako pisatel Evangelia, který tradičně je teda přiřazován Janovi, Zebedeovi. A proč je to důležité? Pro mě je to důležité právě i proto, když si uvědomím, kdo byl Jan. Jan byl Boží miláček nebo Ježíšův miláček. A tím neříkám, že dělal rozdíly mezi učedníky, a přesto Jan věděl o Pánu Ježíši něco víc. Víme, že Jan ležel na jeho hrudi, že mu byl velmi blízko. A já si to dneska nedokážu představit v dnešní kultuře. Si představíte mistr, učitel, a teď se k němu schoulí mladý muž. Je to něco velmi zvláštního a nerozumím tomu úplně, ale věřím, že Jan z toho Ježíšova charakteru a Božího charakteru přijal něco velmi hlubokého, něco krásného, a právě se mu říká taky apoštol lásky a celý ten list je o lásce. Jan v té době, kdy to psal, měl asi 80 nebo 90 let, ten list je sepsán na konci prvního století a je takzvaně katolický, to znamená všeobecný, že není určen do konkrétního přímo sboru konkrétním lidem, že by reagoval na jejich potřeby a nějaké konkrétní okolnosti, ale je asi určen sborům v Malé Asii, které právě Jan měl na starosti jako biskup Efezu. A ty sbory se potýkaly s různými věcmi a Jan, jakožto takový laskavý otec a laskavý pastýř, jim ukazuje na to, co je důležité. Čemu vlastně věří? A když si představíte 80-letého, 90-letého starce, jak laskavě píše, mě to dojímá a dojímá mě to, protože i já sama jsem měla takového učitele a rádce a člověka, kterého jsem si nesmírně vážila. Tím byl bratr Rudek, za kterým jsme měli výsadu jezdit s mým manželem Mirkem a mnozí z vás. A vím jedno, že člověk, když prožije celý život, tak na konci už nechce nějaké zbytečnosti říkat, ale říká to nejdůležitější, ten odkaz, který pochopil, který přijal. A Jan tady právě v té druhé kapitole oslovuje ty svoje ovečky a oslovuje je takovými třemi osloveními. Děti, mládenci a otcové. A asi chápeme všichni, že to není jenom to oslovení fyzické, ale že je tady něco i v duchovní rovině. Když si ten text společně přečteme, když ho máte před sebou, je to teda 1. Janova, 2. kapitola. Píšu vám, děti, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím zlým. Amen. Vždycky jsem přemýšlela nad tím u tohoto textu, proč jsou tam děti, mládenci a otcové a co jim vlastně Jan říká. Když to shrnu velmi stručně, ještě se k tomu dostaneme, dětem ukazuje na otce a říká jim, jste milovaní, máte tatínka, máte otce a jsou vám odpuštěny hříchy. To jsou ty nejzákladnější věci, které člověk, když žije, potřebuje vědět. Bůh mě přijal a odpustil moje hříchy. To je počátek víry. Ale potom nás Pán Bůh začne učit, že už to není jenom o tom, že jsme děti a všechno dostáváme jeho lásku, že nás od všeho chrání, ale že se učíme bojovat. Že mládencům píše, jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad zlým. Učíme se bojovat. Ale pak je tam ještě další etapa. A otcům píše, vy jste poznali toho, který je od počátku. A věřím, že to je ještě něco mnohem hlubšího než boj. To jsou právě takové momenty lidského života nebo etapy složené z momentu.
Já bych chtěla, abychom se podívali na první osobu, a to je Chana. O Chaně se dozvídáme v 1. Samuelovi, v 1. kapitole. Víte, že to byla matka Samuela. Byla to žena, která prožívala na jednu stranu velké požehnání, měla milujícího muže a na druhé straně nemohla mít děti. A velmi ji to trápilo. Já přečtu jenom začátek té první kapitoly. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce Kufa. Měl dvě ženy, jedna se jmenovala Chana, a druhá Penina. Penina měla děti, ale Chana byla bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího, Chofny a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Chaně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Chanu, ačkoliv jí Hospodin nedopřál plodnost. Její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla ani jíst. Její muž Elkána jí řekl: proč pláčeš, Chano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než 10 synů? To byla tady Chana. Já jsem si ji vybrala právě proto, že tato žena prožívala těžké momenty a v ten moment největší bolesti, kdy její konkurentka, protivnice ponižovala, volala k Bohu zoufale a usedavě a svým způsobem prožívala to, co Jan píše v tom prvním listě dětem. Když vás něco takhle zastaví, něco změní váš život. Její život v té době byl opravdu těžký, protože nemít děti v té kultuře znamenalo být prokletá, znamenalo mít zavřené lůno, prostě nebýt k ničemu svým způsobem. A její otázky byly: Bože, máš mě rád? Máš mě rád? Možná udělala jsem něco špatně? Je na mě nějaká vina? Je něco, co je důvodem pro moji neplodnost? A co je pro mě vždycky zasahující v tom příběhu? Elkána jí říká: děti, já tě miluju. Miluju tě víc než tu druhou. Dávám ti všeho dvojnásobek. Ale když máte hlubokou bolest v srdci, nic ji nemůže uzdravit. Jenom Bůh. A Chana utíkala do Boží přítomnosti a u něho se vyplakala. Byla jako to malé dítě, které potřebuje vidět: tati, prosím tě, drž mě. Drž mě a nepust mě. Já jsem si tento příběh nevybrala náhodou, protože jsem jako Chana. Vy, kdo mě znáte, to víte. Vy, kdo mě neznáte, tak teď se to dozvíte. Když mě bylo 26 let, tak jsem se vdala za mého manžela Mirka. Už předtím jsem měla nějaké zdravotní problémy, ale když člověk nemá partnera, nemá muže, neřeší. Ale ve chvíli, kdy jsem se vdala a samozřejmě jsme toužili po miminku, tak mě lékaři si začali přehazovat jako horký brambor, protože moje výsledky odpovídaly výsledkům ženy padesátnice. Byl to docela těžký verdikt. Přišel jsem k paní doktorce a ona mi tak ještě, jak lékaři jsou už otupělí, samozřejmě chápu, to mám dva doma, rodiče moji jsou lékaři, a nemohou prožívat bolest každým člověkem, tak ona mi tak vpálila do tváře: vy jste sice žena 26 letá fyziologicky, ale biologicky jste žena padesátnice. A Tím mi řekla, nemůžete mít děti. Nabízela mi samozřejmě takové možnosti a dárcovství vajíčka a podobně, ale když člověk věří Pánu Bohu, ví, že toto není cesta, to už je za hranici veškeré etiky. Můžeme polemizovat, jestli umělé oplodnění, to už je svědomí každého člověka a svoboda. Nemám v tom jednoznačnou volbu, ani preference, nebo že bych se klonila na nějakou stranu, ale co se týče dárcovství vajíčka, v tom jsem měla úplně jasno. A tak mě to zasáhlo, že jsem v tu chvíli si připadala jako neúrodné pole. Jako vyschlá studna. Těžko se to popisuje. Myslím si, že podobně se cítí ženy, které třeba přijdou v rámci chemoterapie o prst. Prostě úplně na nic. Co se týče ženství, já se omlouvám, jestli budu brečet, jo? Ale nic se neděje. Je to prostě citlivá věc. A protože se mi to těžko vyjadřuje, tak vám jenom dám přečíst, ani to nebudu číst. Vzpomněla jsem si při tvoření toho povídání na básničku od Františka Halase Staré ženy. Možná jste se to učili ve škole. Je to část, která, myslím, že úplně odpovídá takovému tomu pocitu neužitečnosti nebo prázdnoty, marnosti, aspoň v nějaké oblasti. Já vás to nechám v klidu přečíst. A možná se mi honily hlavou podobné pocity jako Chaně a podobné pocity, které můžete mít mnohé z vás, když vás něco v životě zastaví. Pro mě to byl obrovský moment zastavení. Přehodnocení všeho možného. A logicky si člověk říká, Pane Bože, já jsem porouchaná. Ty jsi mě stvořil a stvořil jsi mě tak, že nevím, co mám dělat. Možná se honí hlavou, je něco špatně v mém životě. Je to trest za něco? A jak jsem tam napsala v takovém stručném jenom vyjádření, Chana potřebovala vědět, jsem milovaná, Bůh o mě ví. Jsem milovaná, jsem přijatá, Bůh o mě ví. To byla první základní věc, kterou jsem potřebovala vědět od Boha. Když do mého života přišly stíny, když do mého života přišla velká těžkost. A my teď doplníme ten obraz. Když se na ten obraz podíváte, on má mnohem větší hloubku. Stíny v našem životě, a to může mít mnohé podoby. Pro mě a pro mého muže to je otázka nemožnosti mít děti. Ale pro mnohé z vás to může být něco jiného. Třeba nežijete ve šťastném manželství. Třeba si nerozumíte s dětmi. Jsou v pubertě a odmítají vás. Nebo jste prožili ztrátu někoho blízkého. Možná se staráte o svoje rodiče. Je to strašně těžké. Nebo máte mnoho dětí a jste unavené, vyčerpané. Nebo nevíte, co si počít se svým životem. Máte pocit, že máte léta za sebou a nic nevidíte. Za to si můžete dosadit každý. Že každý z nás má věci, ve kterých bojuje. Někdo je třeba nemocný v našem okolí, někdo blízký. Vy sami jste nemocné. Potřebujete vědět, a to vám chci říct, že Bůh vás miluje, že jste přijaté a že Bůh vás ví. Jako boží dcery, jako boží děti můžete přijít do jeho náruče a všechno mu to svěřit, říct, Pane, jsem tu a jenom mě obejmi. To je první věc. Člověk to prožije boží blízkost, znova si to uvědomí, není to moje chyba, miluješ mě, ale pak s tím musí žít. A to je ta druhá věc. Každý den, den ze dne. A jsou to věci obyčejné, takové drobnosti, které vás znova vychýlí z rovnováhy. Já jsem si to pro sebe rozdělila na dvě části. Jak reaguje svět a jak reaguje církev. Svět reaguje tak odlehčeně. Děti nejsou všechno. V pohodě, přece v pohodě. Dělej kariéru, užívej si života. A nebo jednoduchý recept. Adoptujte dítě. Můj manžel Mirek vždycky říká, děkujeme. To jsme, tak to si říká v duchu, než bych to řekl těm lidem, ale říká si, to jsme nevěděli. Děkujeme za tuto výbornou radu. Nebo ještě další. V církvi, díky Bohu, většinou jsou lidé citlivější, ale taky jsou tam momenty, kdy zase máte pocit, že když řeknete, že nemůžete mít děti, Pán Bůh je mistr na plodnost. Já znám tolik příběhů. A to je pravda. A já tím to neschazuji ze stolu. Ale v tu chvíli vám to úplně nepomůže. A ten, to o tom vím a čekali 13 let a pak to Bůh dal. A s takovým tím nadšením a já rozumím a vůbec se tomu nedivím a možná někdy dělám to též v jiné oblasti zase. Ale jako kdyby jsme nedokázali společně nést bolest s lidmi, kteří jsou sami, vdovami, svobodnými, s lidmi, kteří mají jiné trápení, jsou nemocní anebo nemůžou mít děti. A ještě možná o to těžší je to v církvi v tom, že církev žije dětmi a je to dobře, protože to je budoucnost církve. A jsem vděčná za jednu věc, že díky Bohu, a vím, že je to Boží dar, jinak bych to asi neunesla, že jsem a společně s Mirkem nikdy neměli problém se závistí, že to druhým lidem přejeme. Ale potom úplně obyčejně přijdete do skupinky lidí a všechny sestřičky mají děti a přirozeně se baví o svých dětech. A vy si připadáte jako ufon. Je to tak. Prostě je to tak. Žijí něco, co jste nepoznali, s čím se nemůžete sdílet. Ale Pán Bůh to ví. A církev je společenství lidí, které my nikdy nevidíme do svých srdcí, do těch hloubek. Každý z nás něco nese v srdci a ani se nedá moc o tom mluvit. Můžu říct upřímně, že málo kdy za někým přijdu a vyleju mu v tom své srdce. To se nedá sdělit. A musí na to být i moment důvěry a takové otevřenosti. Takže se mi třeba i stalo, a pro mě to teda byla velká rána, že někdo chce prolomit tu bariéru, ale udělá to tak humpoláckým způsobem, že vás to rozmetá na kousky. Za mnou přišla jedna sestřička a já jí to nezazlívám, já jsem jí to odpustila. Ale uprostřed 300 lidí, ve chvíli, kdy ona čekala čtvrté miminko, za mnou přišla a říkala, a Jarušku, jak ty to vlastně prožíváš? Všichni okolo mají děti a ty ne. Já to ponechám bez odpovědi. A v tu chvíli jsem ani na to neměla moc říct. Prožívala jsem to těžce. A svým způsobem v každý takový moment jsem znova a znova umírala. A člověk se učí s tím bojovat. Člověk se učí žít. Bojovat a vítězit. Padat, bojovat a vítězit. Padat, bojovat a vítězit. A Pán Bůh mu dává sílu a učí ho víc a víc. A najednou člověk zjistí, že ve chvíli, kdy se někdo zeptá přirozenou otázku, máte děti? Nemáme. A ten člověk se ponoří do takové nejistoty a stydí se za to, že se vůbec zeptal. Tak já už jsem se dostala do takové fáze, kdy ty lidi pozbuzuju. A říkám, to vůbec nevadí, se zeptal, to je přirozená otázka, v pořádku, vůbec nic se neděje. Chtěla bych teď jenom zmínit další osobu, kterou Pán Bůh učil bojovat, a tou osobou je Eliáš. Eliáš byl člověk, který taky prožil Boží zastavení. Pán Bůh si ho dlouhá léta připravoval, a on se učil bojovat, učil se Bohu důvěřovat, učil se věřit. A pak zažil moment obrovského vítězství. Já nebudu ten příběh číst, ať nezdržuji, ale o jeho příběhu můžeme číst v první královské, v 18. kapitole. A všichni to znáte, takže já jenom velmi stručně shrnu. Eliáš v určitý moment, kdy ho Bůh připravil, vystrojil, na Karmelu prožil obrovské vítězství. Prožil moment Boží slávy, kdy Bůh před vším Izraelem zjevil svoji slávu, svoji moc a zjevil svoji přítomnost tím, že jeho oběť strávil oheň a ta oběť probála, zůstala nedotčená. A tehdy Izrael volal, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Eliáš prožíval obrovskou radost. Říkal si, to je ono, na to jsem celá léta čekal. Obrovské vítězství. Bůh zjevuje svoji slávu. To jsou další momenty, a to momenty, kdy Bůh zasvítí do temnoty, kdy Bůh najednou odpoví na vyslyšené modlitby, vyslyší modlitbu, odpoví na naše modlitby. Přijde takový záblesk světla. A do toho našeho obrazu se dostanou jasné barvy. Teď už je ten obraz úplný. Teď je krásný, že? Byly tam temné odstíny a najednou přijde světlo. Něco, co ten obraz rozjasní, co ho učiní úplným. Eliáš vůbec to nedokáže představit, ale musel prožívat něco nevyslovitelného. I zadosti učiní, takový pocit, tak dlouho jsem se skrýval, tak dlouho jsem čekal na tento moment. A teď se to stane, teď se Izrael vrátí k Bohu, teď se ukáže, kdo je Bůh. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale často po obdobích takových vítězství přichází ještě další moment. A to je moment obrovského propadu. Když jsem tady mluvila o těch paších, to pro mě bylo asi podobné jako pro Eliáše dlouhodobý, dlouholetý sen, za který jsem se modlila a najednou to bylo skutečností. Kdybyste mě viděli na tom pódiu, já jsem se tam vznášela. To byl moment, kdy já jsem tak prožívala vděčnost Pánu Bohu a říkala jsem, to je ono, to je ono. A pak stejně jako Eliáš, kterému po tomto vítězství na Karmelu Jezábel vzkázala, zemřeš, tak on najednou prožil obrovský pád vnitřní, v jeho duši. A to prožíváme často také. Už máme pocit, to je ono, to je ten horizont. Teď už to skončí. Teď to skončí. A najednou zjistíme, že je zatím další kopec. Další údolí. Eliáše to úplně setlo. Pro mě tady takovýmto momentem bylo to, když můj bratr, který dlouhou dobu žil, on je nevěřící, se svou přítelkyní přišel za mnou a řekl mi, že budu čekat miminku. A teď zase v mém srdci nebyla, věřím, že Pán Bůh to ví, ani trošku závist nebo nějaký pocit, ale najednou se to, co jsem zažívala celé ty dny a měsíce, dostalo do mojí vlastní rodiny. Najednou jsem věděla, že to budu mít před očima dnes a denně. Svoji nemožnost mít děti a i to, že prostě moji rodiče, jo, nemladší, že prostě budou prožívat, že mají vnoučky s někým jiným, ne se mnou. A pro mě to byl obrovský boj. To byl asi největší boj v této oblasti. Ani nevím, s čím vším to bylo spjato. Ale můžu vám říct upřímně, já jsem chtěla utéct. Já jsem chtěla utéct. Ono to má svůj důvod, protože my bydlíme s rodiči, bydlíme nahoře a oni bydlí dole, takže o to víc, kdykoliv vnouček přijede, tak prostě my jsme tam, že? Takže Mirek v té době pracoval v Praze, jezdil domů na víkendy a mě první, co napadalo, bylo, já uteču. Nikdo nic nepozná, že já jsem utekla, protože to přirozená věc je v Praze, já se přestěhuju do Prahy a budu mít klid. Obrovský boj v duši a obrovská bolest. A říkal jsem si, Pane, jak je to možné? Už tolik let se učím to odevzdávat a měl jsem pocit, že už jsem v takové klidné rovině. Jsem tam nějaká vlnka. A prostě najednou obrovský propad. A pamatuju si to jako dnes, ten moment Božího navštívení, moment zastavení znova. Jsem chtěla utéct stejně jako Eliáš. A Eliáš prožil to, že mu Bůh říká ten tichý, jemný hlas na Chorébu. Eliáši, co tady děláš? A když se Pán Bůh ptá, a to určitě znáte, tak se neptá, protože by to chtěl vědět, že by to nevěděl. On se ptá, protože my si potřebujeme uvědomit. A Eliášovi potom řekl, já jsem si zachoval ještě další a ty udělej tohle, tohle, tohle. A mě tehdy, byla jsem zrovna v Praze a prožívala jsem velký boj a opravdu takové dilema. A myslela jsem to úplně vážně, že se přestěhuju a že přitom mám srdce v Olomouci. Je tam služba, která se rozjela. Já jsem byla ochotna všechno zahodit, protože jsem cítila takovou bolest. A v tu chvíli, to bylo večer, tak najednou Duch Svatý tak tiše a jemně mi říká, obejmi tu bolest. Obejmi to utrpení. Naprosto nesmyslná rada. Taková jako zdánlivě, z lidského pohledu. Ale já jsem věděla, že to je Boží hlas. A pamatuju si jako dnes, že jsem měla potřebu udělat přesně to, co mi Duch Svatý řekl. Já jsem fyzicky, jenom tak symbolicky, prostě objela a říkám, Pane, já to přijímám. Já to přijímám. A nemůžu říct, že najednou se otevřelo nebe a já jsem byla všechno v pohodě, ale někde vevnitř se něco změnilo. To je to, co jsem napsala k Eliáši. Bojuji, ale Bůh mě chce vést dál. Pán Bůh nechce jenom, abychom se naučili bojovat a vítězit. To není jeho cíl. Jakmile jenom bojujeme a vítězíme, anebo se učíme bojovat, tak je to víc o nás. Možná máme někdy pocit, Pane, já už to zvládám, to je super, já už to zvládám, anebo já to vůbec nezvládám, Bože, zachraň mě. Ale Boží cíl je něco mnohem víc. Něco, co mě provokuje a provází právě v tom textu z Jana, z 1. Janovi. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Pro mě v tom textu je obrovská hloubka a nemůžu říct, že bych tam byla a že bych tomu plně rozuměla. Ale věřím, že to je to, k čemu rosteme, k tomu zralému lidství. Otcové, to je závěr běhu. Otcové, a říká to dvakrát, vy jste poznali toho, který je od počátku. A najednou člověk začíná chápat, že Boží cíl není to, abych já žila od vítězství k vítězství, od prohry k prohře. Ale abych ho poznala. Abych byla s ním. Abych věděla, že vlastně nezáleží na okolnostech. Vlastně nezáleží na tom, jestli mám děti nebo ne. Nezáleží na tom, jestli někdo se ke mně zachová nějak necitlivě. Nezáleží na tom, jak se zrovna cítím, jak se ráno probudím a jestli jsem ve formě, anebo prožívám bolest. Na tom vůbec nezáleží. A záleží na tom, že on je se mnou. A že já ho začínám poznávat. A poslední postavou, kterou jsem zvolila, je Job. A chápete proč. To je kniha, kterou někdo má velmi rád a někdo ji radši neotvírá. Job prožil přesně tento proces. Byl to muž spravedlivý, který se neprovinil, s Pánem Bohem chodil, znal ho, prošel velkou ztrátou, velkou bolestí, ale na konci, v té 42. kapitole, chápe, že vlastně Pána Boha vůbec neznal. A co je na tom ještě takové božské, bych řekla? Bůh mu nedává odpověď. Bůh mu neříká, podívej, Jobe, potřeboval jsem tohle, tohle, tohle v tvém životě udělat a proto si tím musel projít. Job tu odpověď nikdy nedostal, aspoň to tam nemáme napsáno. Bůh mu jenom říká, Jobe, tak podívej se, můžeš být jako já? Byl jsi se mnou u toho, když jsem tvořil svět? Byl jsi se mnou u toho? A Job v pokoře říká, uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses, kdo to zastírá mé záměry a přitom nemá poznání. Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřuji. Proto se pokořuji v prachu a popelu činím pokání. Job říká, jenom z doslechu jsem tě znal. Všechno, co jsem do té doby o tobě věděl, tak byly jenom střípky. A teď poznávám, že ještě mám před sebou dlouhou cestu a chci tě poznat, Bože. A to je Boží cíl. Abychom ho poznali. Když jsem tady mluvila o bratru Rudkovi, který opravdu mi byl velmi blízký a moc mi chybí. Když se dozvěděl tu zprávu, když jsme přišli z nemocnice, tak shodou okolností byl zrovna na Moravě, na střední teda, u Němcových a zvedl telefon, říkal, ať přijedeme. My jsme přijeli a on nám řekl takovou velmi důležitou věc, kterou si často připomínám, když zrovna věci nejdou tak, jak bych chtěla. Říkal mi, víš, Bůh je otec. On tě nesmírně miluje. Nedělej mu to těžší. Nevím, jestli rozumíte, co mi tím chtěl říct. Já to radši řeknu, ale určitě jste to pochopili. A on tím říká, víš, Pán Bůh má svůj záměr s tvým životem a potřebuje tě něčím provést. Z nějakého důvodu to tak je. A já tomu nemusím rozumět a nemusím s tím souhlasit a nemusím vlastně nic. Jenom potřebuji vědět, že on mě miluje, že je můj táta. A že ho to bolí. Možná ho to bolí, nebo určitě ho to bolí víc než mě, když pláču, když je to pro mě těžké, když chci utéct. A bratr Rudek mi dal moc dobrou radu. Nedělej to Pánu Bohu těžší. Nedělej mu to těžší. A to je logika postavená na hlavu trochu. Ale je to pravda. A myslím, že přesně tohle prožil Job. Pane Bože, nerozuměl jsem ti. Je mi to líto. Ale potřebuji ti být blízko a chci tě poznat. A tak já dokončím to svoje povídání tím, že do našeho života patří úplně všechny momenty a bude to tady jistě zaznívat ještě v dalších seminářích. Úplně všechny momenty do toho života patří. Ty temné i ty jásavé. Všechny barvy patří do toho obrazu. A já jsem slíbila, že se ještě vrátím právě k obrazům, které malovala Lenička. To jsou obrazy na téma světlo. A jsou to obrazy, které vždycky souvisí s nějakými verši v písmu. A možná, protože věřím, že Pán Bůh mluví různými způsoby. Třeba vás potěší zrovna v té vaší temnotě, když se zadíváte na světlo. A já bych teď chtěla, nevím, kolik mám času. Výborně. Chtěla bych zpívat jednu píseň, která souvisí s Jobem právě. Je to píseň inspirovaná textem z Joba, z té 42. kapitoly, o tom, že jen z doslechu jsem poznával, kým je můj Bůh. A i v noci temné ty mě znova pozvedneš, Pane. A chtěla bych vás pozbudit, aby jste teď se otevřeli Duchu Svatému. A nevím vůbec, v které jste fázi vy. Určitě v některé z nich. Jestli máte v životě teď něco, co vás vykolejilo a potřebujete jenom prožívat Boží lásku. A nebo jste ve fázi, kdy bojujete, kdy se učíte vítězit a jít dál. A nebo kdy už to Pánu Bohu dáváte a říkáte jenom, Bože, budu ti důvěřovat, ať je to, jak je to. Že budu zpívat, nebo budeme zpívat tu píseň. A kdybyste někdo potřebovali hledět na světlo, můžete klidně jít i k těm obrazům a nechat se pozbudit, inspirovat. Pokud potřebujete někdo modlitbu, věřím, že určitě tu někdo, kdo se bude modlit s vámi. Vyhledejte někoho. Pokud potřebujete jenom plakat, plačte. Protože ty naše dny utíkají, ale Bůh je tu stále. A tak moc děkuju, že jsem mohla tu být s vámi a budu zpívat tu píseň.
Zvedneš.